седмица. Неделни радио магазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan.
Kuća mi se pretvorila. Nemam ništa. Ovo je tuđe, ovo mi je dalo u sumnjom lekar. Ja sam došao spavačiti. Izneli me iz kuće vojska. Izneli me iz kuće i pala kuća ovna mene. Još bolujem od brata. I sad sve me tako lažu. Vaka matora, idem u 80 godina, idem u opštinu. Sve me lažu danas, sutra, već koji je ovo mjesec, šesti mjesec. Ništa mi nisu ni učistili, ništa nisu. A ja nemam od čega da živim, nemam gde da živim. Osim na ulicu, gdje idem da idem ulicom, da. Verujte mi. Eto, i onak šta ću, sve me lažu da mi opravu, pa nek napravu kako napravu. Samo da imam da se slonim, da se uvučem, ko mišu u neku rupu da se uvučem. Sada nisam ovdje. Ne mogu da izdržim više, stara duša, bolesna, ne mogu. Boga nisam, ne lažem te čerko, istinu ti govorim.
Čuli ste Jelku Jeremić iz Brovića kod Obrenovca, koja trenutno živi u kasarni u tom gradu. Danas možda i ne bude kiše, a ova meteorološka pretpostavka najvažnija je za one koji su bez prebivališta, naročito za one koji su posle poplava usred posla na obnovi kuća. Zvanično još ni polovina evidentiranih nije dobila novac. Zato su priskočili prijatelji, familija i privatni kreditori. Da bi pribavili sve papire i krenuli na posao, poplavljeni građani išli su, kako sami kažu, od Janka do Marka, ali i od Čučka do Vučka, koji nisu baš uvek uspevali da ih usreće. U novom serijalu Sedmice posle letnje pauze rešili smo da se prvo raspitamo dokle se sa obnovom stiglo, koji problemi je prate, koliko para ima i šta je sa obećanim evropskim donacijama. Gost danas biće direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević. Pozivamo vas da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sedmicu.
Change, bank notes, weary eye, dry throat, cool girl. Class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. They scream the worst things in life come free to us, and we're all under the upper hand. Go mad for a couple grams, and we don't wanna go outside tonight. In the pipe, fly to the motherland, or sell off to another man. It's too cold outside for angels to fly.
Novi box paketi. Besplatni pozivi za neograničene razgovore sa vašeg kućnog telefona ka 2,5 miliona brojeva u fiksnoj mreži. Pridružite svom fiksnom telefonu još brži internet, MTS broj ili digitalnu televiziju u jedinstveni box paket već za 1599 dinara. Kako god okrenete, uvek na dobitku. Telekom Srbija, u vezi sa vama.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Ove jeseni stiže novi film o avanturama hrabrog policijskog auta Plodija, zaštitnih slabijih, prijateljski raspoložen prema svima. Da li će uspeti da završi najvažniji zadatak, da zaštiti mamu orla retke vrste i njeno jaje? Pogledajte u simpatičnom animiranom ostvarenju, sinhronizovanom na srpski, Hrabri autić Plodi, u bioskopima od 4. septembra. Distribucija Megacom Film.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Kamerni orkestar, Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor, Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak, 15. septembar, u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Sa vama je sedmica Radio Beograd 1. Gost danas direktor Kancelarije za obnovu posle poplova Marko Blagojević.
Gospodine Blagojeviću, pre svega hvala vam što ste odvojili vreme za emisiju Sedmica.
Molim.
Prošlo je 3,5 meseca od katastrofalnih poplava u Srbiji. I uprkos tome što traje sanacija i obnova kuća, najveći broj onih koji su pogođeni poplavom do sada nezabeleženom ovde u Srbiji nije uspeo da se vrati normalnom životu. Možete li sada da nam saopštite podatke o tome koliko je rešenja za obnovu podeljeno, a koliko novca uplaćeno?
Do sada je širom Srbije izdato 11.000 rešenja. Mi smo zaključno sa prethodnom nedeljom uradili 5.000 uplata. Dakle, 5.000 domaćinstava je dobilo, na računu im se nalazi ili im se našlo ono novca što smo mi mogli da im podelimo. Dakle, to je negde blizu polovine. Treba nam još 10 dana da bismo završili taj posao. 10 radnih dana, ajde da tako kažem. Da bismo završili taj posao i isplatili svako do poslednjeg domaćinstva za koje su opštine rešenjem utvrdile da su pretrpeli štetu i da imaju pravo na materijalnu pomoć i da im je ta materijalna pomoć utvrđena pravosnažnim rešenjem.
Međutim, da li sada sa pozicije na kojoj ste, vi možete da kažete gde kao nadležna institucija imate najviše uspeha, a gde najmanje do sad?
Do sad imamo najviše uspeha u onom delu koji se, od kojeg građani nemaju bog zna koliko koristi. Dakle, do sada smo imali najviše uspeha u komunikaciji sa donatorima i sa kreditorima. Problem je što ta sredstva još uvijek nisu na raspolaganju. Imamo uspeha i u isplati ove materijalne pomoći, međutim, to ne ide onoliko brzo koliko bi trebalo. Odnosno, počelo je mnogo kasnije nego što je trebalo. To sada ide jako brzo. Mi dnevno isplaćujemo. Juče je, recimo, isplaćeno 700 domaćinstava. Da. Samo juče, dakle. Radi se o tome da je taj posao počeo kasno i tu uopšte nema apsolutno nikakve dileme.
Zašto?
Pa počeo je kasno zato što, vidite, kancelarija je formirana i ja sam počeo da radim početkom juna. Dakle, od poplave prošlo već dve i više od dve nedelje, onog trenutka kad sam ja tek ušao u kancelariju. Mi kao država prosto nismo bili spremni za katastrofu ovih srazmera. Nismo bili spremni jer je sistem koji mi sada zapravo primenjujemo tek počeo da se gradi onog trenutka kad je kancelarija formirana. Nama je bilo potrebno neko vreme da formiramo taj sistem od onog trenutka kada smo ga formirali. Sjetite se samo da ni zakon nije postojao. Mesec i po dana je nama bilo potrebno samo da bismo napravili zakon prema kojem će da se obnova vrši.
A zašto mesec i po dana je bilo potrebno da
Vidite,
se donese zakon?
Taj posao bi inače trajao više meseci, ako ne i duže, da su bile redovne okolnosti. Trebalo je utvrditi način na koji će se vršiti popis štete. Trebalo je uraditi popis štete. Ja ću vas podsjetiti da je procena štete završena 9. jula. Mi smo na svu sreću imali u tome ogromnu pomoć Evropske unije, Svetske banke i Ujedinjenih nacija, koje su nam se tu jako našle. Pomogli su nam u tom poslu i mi smo uspeli da sa tim izveštajem koji su nam oni pomogli da spremimo, izađemo pred donatore na donatorskoj konferenciji sredinom jula. Setite se da je donatorska konferencija bila sredinom jula, 2 meseca nakon poplava. Procesi su u principu svi kasnili, ali zahvaljujući tome što smo do sada uradili, nikada se više neće ponoviti da se ovoliko čeka na pomoć države nakon ovakvih događaja. Ne daj Bože da se ovakvi događaji ponove. Mi sada radimo...
Znate, i ovde se kaže ko preživi pričaće.
Da. Vidite, što se tiče materijalne pomoći, to sam već rekao. Za desetak dana će pomoć dobiti sva domaćinstva za koje je utvrđeno da su pretrpela štetu i koje imaju pravo na tu materijalnu pomoć. Kuće su počele da se grade, bit će, kao što smo i rekli, završene do zime. To sukcesivno ide iz donatorskih sredstava opet. Međutim, ta sredstva je trebalo skupiti pre nego što je gradnja počela. Da, za svaku tu porodicu za koju je potrebno izgraditi novi dom je bilo potrebno da opštine izdaju rešenja, da mi znamo kome se gradi, gde se gradi. To su sve procesi koji traju. Trebalo je uraditi kategorizaciju za sve oštećene objekte. Utvrditi ko ima pravo, ako nema pravo na pomoć po zakonskom osnovu. To je posao to za koje je bilo potrebno vreme.
To su sve zapravo segmenti ovog procesa koji su inače u javnosti naišli na velike i ozbiljne komentare u vezi sa usvajanjem kriterijuma, u vezi sa pravednošću, u vezi sa stepenom naknade, jer ne radi se tu o... ovo zapravo nije, o nadoknadi štete, nego se radi o pomoći.
Odlično.
To
dakle,
su različite stvari.
Velika je razlika između nadoknade štete i materijalne pomoći. Nadoknadu štete rade osiguravajuća društva. Država u ovom konkretnom slučaju pruža materijalnu pomoć onima koji su pretrpeli štetu od poplava, koji recimo nemaju više rešeno stambeno pitanje zbog poplava. Dakle, mi izlazimo u susret potrebama ljudi i to je ono što ja od samog početka ponavljam. Ono što nama jeste bilo važno, to je da utvrdimo koje su to potrebe ljudi proistekli iz poplava. Nekolika je šteta. Mi smo radili kategorizaciju da bismo utvrdili u kojoj meri mi možemo da izađemo ljudima u susret srazmerno šteti koje su njihova domaćinstva, njihovi stambeni objekti pretrpeli. Dakle, ne da bismo im nadoknadili štetu, nego da bi materijalna pomoć koju država pruža bila srazmerna oštećenju objekta. I tako smo kategorisali objekte prema postojećem uputstvu.
Od prve do šeste grupe.
Od prve do pete za oštećene i naravno za srušene koji su zapravo kategorija 6 prema tom uputstvu. Ni to uputstvo nije savršeno, ali da smo se upustili u promenu i tog uputstva, ceo ovaj proces bi kasnio još više, a kasnio je već i ovako previše ili mnogo više nego što bih ja volao da je to bio slučaj.
Ovih dana, inače, u medijima se o stanju u Obrenovcu govori uglavnom sa velikom dozom optimizma. Međutim, iz onoga što smo mi kao ekipa Radio Beograda 1 videli u tom gradu, nije baš tako, pa predlažem da sad zajedno, da zajedno čujemo. Govore Slavica Maksimović, Igor Ljevnajić i Ljuba Negić, koji pokušavaju da obnove kuće u delovima Obrenovca kod stočne pijace, odnosno u naselju Šljivice.
Prvo sam zvala Beograd, dao mi je komšija telefon posle 20 dana i tražim Marka Blagojevića koji je odgovoran. Međutim, normalno uvek kažu da je na sastanku i onda me prebaci na službu i onda kažu da će javiti i juče mi nisu uopšte javili. Ja zovem 2-3 put, trošim telefon i oni mi ne javi. A prvo su mi bili pogrešili ovde broj kartice. I onda su pisali drugo rešenje, ali to već ima 15 dana i više. A ja sam pozajmila, znači, evre koje moram posle da menjam dinare. Da bih radila, da mogu više.
Nema deda noći, nema što da je.
Izvite, ali ne možemo.
Nemoj ti. Ne mogu, čerka je baš opterećena. Starija, pošto smo kod nje svi i tako.
Gde?
A imam ja jedina primanja. Muž nema primanja. Iz nekih razloga, čerka treba da diplomira.
Ovo je inače dečija soba. Ovdje su živeli klinci, ali ne idu ovog septembra ne idu odavde u školu. A ne znam ni kad će ići. Da li će to biti oktobar, novembar, jer sporo se suše zidovi i tako.
A šta se dešava kod vas trenutno sad?
Pa kod nas mi se borimo sa vlagom još uvijek. Ne možemo da isušimo kuću, a onda usput smo čekali da se zidovi osuše, jer ne može se na vlažno ništa raditi. A pošto smo čekali da se bar malo isuše zidovi da možemo napraviti neke prepravke u kući, jer vidjeli smo da ljudi koji imaju sprat bolje žive, odnosno brže se adaptiraju kod ovakvih problema, onda smo i mi napravili izlaz na sprat i pokušavamo da osposobimo ili sprat ili prizemlje za život.
Odakle vam novac za ove poduhvate?
Pa za ovaj poduhvat familija je pomogla. Znači, što se tiče novca, to je familija pomogla i od tih para radim. A od ovih državnih para još uvijek ništa.
A jeste bili na spisku?
Da, pa bili smo na spisku, dobili smo i kao rešenje i kategorizaciju, no međutim, evo, ništa.
Kad se to desilo? Kad ste dobili kategorizaciju?
Pa kategorizaciju prije 10 dana. Prije 10 dana, a isplatu toko Bog sveti zna, to niko ne zna.
A ovi vaši komšije, kako su oni?
Pa u ovoj ulici jedan je samo dobio novac. A neki nisu dobili ni rešenja. Tako da to jako sporo ide.
Šta vi mislite da je razlog za to?
Pa ja mislim da je nespremnost, neobučenost, nezainteresiranost da se reše naši problemi. mislim, ne znam.
Da se vi sad sretnete sa nekim od funkcionera u čijoj je nadležnosti to, šta biste ih pitali?
Pa ne bih, njih ne bi ništa pitao, jer oni su pokazali koliko znaju i koliko umeju. I što se mene tiče, oni su meni sve rekli. Oni su rekli da jer oni nisu dobro postupili ni pre poplave, ni za vreme poplave, ni posle poplave. I ja njih stvarno više nemam ništa pitati. Ništa. Znači, za ovih svih meseci dobio sam, ne znam, 50 konzervi, hemije, nešto kućne i to je to. To je pomoć države i ne znam nija. Ali sam zato proveo preko 100 sati u nekim redovima za neke potvrde. Što za, da li sam poplavljen, što za prevoz, što za ne znam nija neke gluposti. I samo sam gubio vreme. Vreme i živce i sve ostalo.
A na koliko para računate?
Pa po ovoj kategoriji 350.000 dinara. 350.000 dinara, ali je ta kategorizacija koja je vršena, ona je, mi smo napravili neko udruženje građana Šljivice i pokušavamo se organizovati na svoj način, jer vidimo da državne institucije jako sporo reaguju. I onda smo došli do tog papira na kojeg su oni osnovu, na kom su osnovu radili kategorizaciju i vidjeli smo da je to kategorizacija za zemljotres. Znači, ne za poplave, nego za zemljotres. I vidjeli smo da tu sada, ako, da to nema nikakve logike. Mi nema osnova po kom su oni nama dali te pare. Tako da nemam pojma, ne znam. Zbunjen sam i ja sam. Ovo nama pa se može u novembru ponovo desiti, jer ništa nije obezbeđeno. Ovi svi nasipi što su pukli, što su srušeni, nije obezbeđeno. Čak i ovaj nasip na Savi, znači sad nas, do juče nas nije, do pre poplave nije na Sava mogla potopiti, a sad nas može i Sava jer je otvoren nasip na Savi.
A kako vi kad padne kiša, kako se vi osjećate? Ili kad čujete da grmi i to da se sprema?
Pa odmah obujemo gumene čizme. Odmah obujemo gumene čizme i razmišljamo ako padne drugi dan već da gledamo kako ćemo se evakuisati. Malo šala, ali tako je. Tako je. Sad sasvim drugačije gledamo na kišu.
To je sad popularno u Obrenovcu kad te pitaju gde spadaš, ti kažeš ovo je sad, da li će biti par, to je nedovoljno, ali eto, bolje ništa nego ništa ovo je.
Koliko bi to bilo?
Pa mislim da je to negde oko 350.000, tako.
I ali očekujete da dobijete to?
Pa neki su ljudi dobili, verovatno će biti sad.
Ste optimista?
Pa ja, ono, više sam pesimista, ali bolje da se nadam nego da verujem ono samo što ja uradim, a ostalo, ako dođe, dođe, ako ne dođe, nikom ništa.
Dobro, ko je bio spreman da pomogne? Rekli ste prijatelji, rodbina.
Pa da, prijatelji, ne mogu da kažem rodbina, tako, jedan određen. Svi su u teškoj situaciji, ali evo, zahvaljujem se, oca mi pazi kuma, recimo, u Jabučju, pošto je on stariji, on je 33. godište, ide na dijalizu, tako da, eto, to je jedna velika stvar, jer da bi on ovde u Obrenovcu bio, tako da, i zbog tog zaraze, zbog svega što bi rekli, ovaj, da kažem, zbog same situacije, tako da,
šta mi ste vi rekli, da li su Obrenovčani sami sebi najbolji pomagači ili i kako se država odnosi prema ovom problemu? Kakva vaša procena? Da li je dovoljno agilna i organizovana?
Mislite na državu ili na...
Da.
Pa dobro, s obzirom kako je situacija država već godinama, a s obzirom da niko državi ne odgovara za to što radi, solidno, ne može se reći da nije pružena pomoć Obrenovcu. Ali ono što kažem, nigde u svetu, pa ni ovde, i u svetu kad se desi nekakav problem, niko ti ne daje ni novac, ni bilo šta, nego ti obezbedi uslove za hranu, za smeštaj i za ostalo se boriš sam. E, s obzirom da je ovde teška situacija što se tiče i posla i financija, ne možemo da se poredimo sa nekima na zapadu. Ovde da bi povratili ovo domaćinstvo, znači realna šteta je sigurno po domaćinstvu 15-20.000 evra. Da ne računam uspomene i ono što su recimo nekoliko generacija tu sakupljale. Tako da je to u suštini, kao što su rekli, pomoć. Više pomoć nekada, da bar malo staneš na noge. Možda su mogli i to da ne daju, da kažem. Sad ne da nekoga branim ili da govorim o tim nekim... Mislim da politici ovde ne bi trebalo da ima mesto. Ko to radi na takav način, valjda će odgovarati, što kažem.
Ovo je sedmica Radio Beograd 1. Naš gost je direktor Kancelarije za obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević. Gospodine Blagoviću, evo čuli smo stanovnike Obrenovca, Izgleda da ako nemaš rodbinu i prijatelje, onda nema ni šanse da prezimiš u sobstvenoj kući. A partner oličen u državi izgleda da se kod ovih ljudi loše kotira. E sad mi kažite, mi smo to videli svojim očima. Ili to vama deluje realistično ili kako? Ili biste se pokušali da objasnite ovo što vam se zamera?
Ajde da se osvrnemo, mislim, ne zamera se samo kancelarija, da? Zamera se i za dejstvo pre poplava i za vreme poplava kada kancelarija nije ni postojala, da? Ali ajde da se osvrnemo samo na ova dva slučaja. Dakle, gospođa kaže da je dobila rešenje pre 20 dana. Ja moram da skrenem pažnju na sledeću stvar. Dakle, od datuma kada je izdato rešenje, mora da prođe 8 dana da bi rešenje postalo pravosnažno. 9. dana se na rešenje stavlja pečat pravosnažnosti i tada se rešenje dostavlja kancelariji. Ono najverovatnije, kancelariji stiže 10. dana. Ako ne 10. ukoliko čekaju ili šalju poštom, čekaju da skupe više pa da donesu, ili ukoliko šalju poštom, stići će 11. dana. Dakle, 11. dana stiže na pisarnicu. Pisarnica to treba da zavede i nama da dostavi sva ta rešenja 12. dana. 12. dana mi radimo unos, radimo sve dan za dan. Sve što nam je stiglo 12. dana biće uneto i dato za plaćanje 12. dana. 13. dana plaćanje ide. I 13. dana ljudi najverovatnije mogu da očekuju.
A ova greška sa karticom,
da vide par na računu.
Ovo pozivanje telefonom.
Ovo je redovna procedura. Dakle, ljudi od dana kad im je izdato rešenje, najmanje 13 dana od tad mora da protekne da bi pare bile na njihovom računu. Najmanje, a u nekim slučajevima i 14 i 15 dana. Dakle, to je procedura protiv koje ja ne mogu apsolutno ništa, hteo ili ne.
A može da se proveri telefonom?
Može da se proveri telefonom.
Pod uslovom da nema ove greške, o čemu se ovde radi?
Moje kolege pričaju sa građanima svakodnevno. Nekada i ja, ali ja sam stvarno na sastancima i to nije bila laž, budite sigurni što su moje kolege rekle ovoj gospođi, ali dešava se onda sledeća stvar. Dakle, tog 11. ili 12. dana, ajde da kažemo 12. dana, kada moje kolege unose podatke iz rešenja da bi dali na plaćanje, ukoliko se utvrdi da postoji greška, a bilo je grešaka preko svake mere u rešenjima koje smo dobijali, u matičnom broju ili grešaka u broju tekućeg računa ili je negdje izostavljena suma novca koju treba uplatiti. Dakle, onoga trenutka kada sistem utvrdi...
Kako objašnjavate samo da, tu vrstu greške?
Dakle, onoga trenutka kada sistem utvrdi grešku u matičnom broju, neće da prihvati plaćanje. Ako postoji greška u broju tekućeg računa, sistem neće da prihvati plaćanje. U kom slučaju mi moramo da to rešenje vratimo opštini da ga ispravi. To je još dodatna 3, 4, 5, možda i 7 dana. Dakle, s obzirom da je ova gospođa sama pomenula da je u rešenju naveden pogrešan broj tekućeg računa, ne čudi me uopšte da ona na svoj novac čeka 20 dana. Što se tiče, šta ste me pitali, ja se izvinjam, kako to objašnjavam?
Da, kako objašnjavate?
Vidite, na samom početku, kada su tek počela da nam stižu pravosnažne rešenja, bilo je preko mere neispravnih rešenja. Tada su se opštine još uvek uhodavale. Dakle, nije bilo još uvek sve onako kako treba u procedurama u opštini. Ljudi su žurili, a pritom nisu bili vični tome. I onda se vrlo lako dogodi da vi pogrešite jedan od 13 brojeva u jedinstvenom matičnom broju ili jedan od onih 10 ili 15 brojeva u broju tekućeg računa. U kucanju greška najprostija, ali ta greška odlaže ceo proces isplate za 7 dana. I takvih rešenja u početku bilo jako puno, međutim sad ih ima jako malo, gotovo ni malo. Ima dana kada nema ni jedno jedino neispravno rešenje, ali svako to neispravno rešenje mi moramo da vratimo na ispravljanje, inače sistem neće da prihvati plaćanje.
Dobro, ova kategorizacija na osnovu zemljotresa.
Kategorizacija nije samo jedino za zemljotrese, jeste u principu za nekakva fizička oštećenja na kući koja mogu da nastanu od zemljotresa, ali se poplave eksplicite pominju u kategorizaciji, to i u prvoj i u trećoj kategoriji. da li je voda bila 24 sata ili je bila do 24 sata ili je bila duže od 24 sata. I navode se oštećenja na objektu prema kojima se opisuju se oštećenja na objektu prema kojima se šteta svrstava u neku od pet kategorija. Ja sam već na samom početku rekao da je to uputstvo daleko od savršenog i mora da se menja. I to će biti deo promene na kojima ću ja da insistiram. Prvo, insistirat ću na tome da se ono što je sada lex specialis, prvo da se dejstvo proširi ne samo na poplave, već i na druge elementarne nepogode i da onda jedan takav zakon bude uvršten u naše redovno zakonodavstvo.
A inače smo imali zakone iz socijalističkog vremena Jugoslavije.
Evo, ovo uputstvo je iz 1987. godine i vjerovatno je nastala kao posljedica nekakvog zemljotresa kojih je bilo i kojih se sećamo iz perioda s kraja 70. i početka 80. godina. I moguće je da se u tom uputstvu u većoj meri pominju štete od zemljotresa neko neke druge, ali se eksplicitno poplave pominju sasvim sigurno u prvoj i u trećoj kategoriji, a u drugim kategorijama, dakle drugu, četvrtoj i petoj, se opisuje fizička šteta na objektu koja je nastala, prema čemu se šteta na objektu svrstava u jednu od tih kategorija. To je daleko od savršenog i to mora da se menja, ali smo u trenutku kada smo počeli to da radimo imali to što smo imali. Da smo se upustili sada u promenu i toga u sve ostalo, mi bismo ceo proces produžili za sam Bog zna još koliko.
Kažite mi, kakva je vaša percepcija o zloupotrebama koje se vrše tokom ove sanacije?
Koje to
mislim, koje vi u kancelariji, da li to nekako kroz svoj rad uočite i kako reagujete?
Vidite ovako, dakle, ovaj sistem ceo je postavljen da bi se, zloupotrebe sprečile. I mi do sada zapravo i nismo videli, Bog zna kakve pokušaje, zloupotrebe. Znate kako? Kada vi imate kontrolu na apsolutno svakom koraku, kada svaku prijavu štete vi iskontrolišete i verifikujete, jako teško tu može da se provuče. Morali smo da radimo, postoje dve grupe zapravo korisnika onoga što kancelarija radi. Prva grupa, primarna, i za nas, naravno, najvažnija su ljudi čiji su objekti pretrpeli oštećenja u ovim poplavama. Ali onu drugu grupu, neka je ona i sekundarna, čine svi drugi građani Srbije, čim novcem sad mi raspolažemo.
Ili uzimate kredite koje ćete otplaćivati.
A od čega će se otplaćivati? Pa isto od novca građana ove zemlje. Ne novca poplavljenih, nego svih 7.200.000 građana ove zemlje. Mi moramo da reagujemo brzo da bismo izašli u susret što je moguće pre ljudima koji su pretrpeli štetu od poplava. Ima ih do 50.000. Ali s jedne s druge strane moramo da se ponašamo odgovorno i prema ostatku populacije do 7.200.000 kako bismo bili sasvim sigurni da se njihov novac koji mi sada raspolažemo zapravo ne bi našao u pogrešnim rukama. Na bilo koji način. Da ne bi bio zloupotrebljen.
Smatrate da se to do sada nije dešavalo?
To se do sada nije dogodilo zato što smo pravila postavili tako i sistem postavili tako da je prostor za manipulaciju sveden na minimum. Prostor za manipulaciju ni u jednom procesu ne može da se u potpunosti eliminiše. Pitanje je samo da li ima volje ili nema volje da se taj prostor, koliko god mali on bio, zloupotrebi. Ovde je taj prostor sveden na minimum i mi do sada nismo zabeležili slučaj gde je bilo volje ili gde je bilo volje da se manipuliše ili bilo kakve vrste zloupotreba. Inače bismo vrlo brzo i vrlo odlučno reagovali.
Imate ingerencije da pokrenete postupak ukoliko tako nešto uočite?
Dakle, svaki pokušaj, recimo, lažnog prijavljivanja štete, mi imamo pravo da prosudimo tužiocu.
Niste to do sad radili?
To do sada mi nismo radili.
Pitam vas to zbog toga što
Mada znam slučajeve iz nekih opština, ali sada me nemojte držati za reč, neću umjeti da vam kažem tačno koje su opštine, da su same opštine prijave šteta, odnosno zahteve za utvrđivanje materijalne pomoći prosleđivale policiji na dalju nadležnost.
Pitam vas ovo zato što, između ostalog, antikorupcijska mreža u Bosni sprovela istraživanje u 7 opština. Anketirano je 850 stanovnika koji su pretrpeli štetu, pa je onda ta anketa pokazala da je svaki treći korisnik, na primjer, humanitarne pomoći bio svedok zloupotrebe, ali da naravno nije hteo da to prijavljuje masovno. Jer su se ljudi plašili za ono što su valjda dobili.
Znate kako, imamo mi situacije da nam ljudi skreću pažnju. Imali smo jedan dopis iz jedne opštine nedavno gde čovjek skreće pažnju na 6 slučajeva gde je bespravno izdato rešenje. I sada mi imamo obavezu da reagujemo na to, je li tako? Građanin prijavljuje prosto zloupotrebu. Izašli smo i shvatili da nijedan od tih 6 slučajeva nije postao pravosnažan. Da jeste postao zahtev, ali da je opština reagovala pravilno i odbila da izda rešenje, odnosno izdala odbijajuće rešenje kojim se uskraćuje pravo tim ljudima na materijalnu pomoć. To su ili ljudi koji ne žive u tim kućama koji su oštećeni, ili ljudi koji koriste kao vikendice, ili iz bilo kojeg drugog razloga nemaju pravo na materijalnu pomoć. Reagujemo na takve slučajeva, ali ima situaciju u kojima se ljudi žale i na to što im mi skrećemo pažnju da imaju pravo da se žale i oni sami, dakle. Zato, na početku je postojala ona priča, ako se neko odrekne prava na žalbu, rešenje postoje odmah pravosnažno. To nije tačno, prosto. To ne može da bude tačno zato što je širok krug ljudi koji imaju aktivnu legitimaciju da izjave žalbu.
Ali ne veruju državnim
građanin,
institucijama,
komšija, verovatno. Komšija ima pravo da se žali, ali i ako nama skreću pažnju na nekakve nepravilnosti u radu lokalnih samouprava prilikom izdavanja rešenja, sami neće da se žale. Majte, molim vas. Zašto? Mala sredina, znate, ja ne bih da se zna. E pa onda nema ništa od toga.
Pa znate,
dakle,
kako je u tim sredina. Znate kako to otprilike izgleda.
Predvidjeli smo mehanizme da se ljudi jedni druge kontrolišu. I oni to rade, ali neće da koriste te mehanizme koje smo im mi stavili na raspolaganje. Pa ne mogu da znam baš da 15.000 domaćinstva
koje treba da dobiju materijalnu pomoć. Pa ne veruju, verovatno vam ne veruju.
Ne veruju? Šta ne veruju?
Pa ne veruju u uređenost sistema, verovatno.
A kako to oni znaju ili mogu da znaju ako nisu probali? To je jedna stvar. Druga stvar, svako ko je dobio materijalnu pomoć bit će identifikovan na jedan ili na drugi način, o tome sad još razmišljamo kako, s obzirom na zakone koje štite privatnost ljudi, na sajtu kancelarije. Dakle, svako domaćinstvo koje je dobilo pomoć će biti identifikovano da li adresom ili brojem iz katastra ili imenom čoveka koji je dobio, ali tako da ne može baš da se napravi veza. Tako da će i post factum ljudi moći jedni drugi da kontrolišu, ali onda više nema nazad. Dakle, onda je samo i jedino krivična odgovornost moguća nakon što su pare već isplaćene.
Uobičajene zvanične posete Obrenovcu ne podrazumevaju i građane koji su smešteni u kasarni, a kojih je, kako saznajemo, oko 400. I njihova situacija je očajna. I, kako su nam rekli, bez izgleda da se popravi. Pa je red da čujemo i njih. Govore Dragica Hebib, Stanica Nestorović i još dvoje žitelja kasarne koji se nisu predstavili.
Koliko ima podstanara u Obrenovcu? Šta su preduzeli? Ljudi, ako nisu imali svoje kuće, stradale su stvari, otišlo im sve, moraju da traže drugi stan, ko im što priznaje. To je bruka i sramota.
A obećano je, obećano.
Ko je kome obećao? Evo, sami se okupljaju tamo. Ja sam jedna od postara, samo odgajila svog sina, bila je otac i majka. Sad nemam ništa da primim, nemam ništa, nije bitno, jer sam imala i dnevnu sobu i svoju sobu i sve, nisam imala kuću, sam imala stvari. Iznajmila sam stan i nemam ni televizor, nemam ništa. Dva dušeka spavamo na podu i sin i ja, sin su međuvremeno oženio. 6. maja se oženio, 16. maja nas poplove izbacili ste kuće, da smo stanili.
I bila sam podstanar i nemam ništa. Ta kuća je srušena, moje su stvari otišle tamo gde treba, na otpad. Nikakvu nadoknadu, nemam čak ni socijalnu. Ne mogu da dobijem iz razloga tog što treba da tužim ćerke i umrlicu iz Sarajeva. Ja nemam novac, nikakav priliv novac nemam. Živim od tih konzervi ovde što mi daju i boravim tu.
Zapravo država kaže ako imate ćerke, onda su one dužne da se brinu o vama.
Yes. A to je nemoguće. U mojim uslovima je nemoguće i njihovi. I zaista ne znam kad odavde budem otišla jednog dana, nikuda ništa, a nemam nigde ništa. Baš ni jednu stvar, ni osnove za život, da, bilo kakav.
Ja sam ovde, tako da ja nemam gde.
kuća mi je na tri mjesta puko temelj, zidovi popucali, plafon puko, korov se nakrivio. Tako da, danas sam išla u opštinu, zvali su me 25. Da dođem za rešenje. Bila sam za rešenje. Rekli su mi da donesem iz katastra i da sam, pošto mi je muž umro pre 9 godina, ali nisam imala pare da bi tu ostavinsku raspravu završila. I onda su mi rekli da dođem kad budem uzela te papire. Danas sam otišla, nema mi nigde rešenja. Ne mogu da mi nađu rešenje, ne znam se gde je. Uopšte, evo ove papire imam, rekli su mi, ostavila sam broj telefona kad budu našli to rešenje, da me zovu, da donesem ovo što mi treba da bi mogla. Ne znam šta ću. Ja od penzije moje i od ćerkine plate ne mogu ništa da adaptiram kući.
A znamo, ili su vam obećali zbog tolikog oštećenja neku nadoknadu?
Ništa.
Ni za stvari?
Ni za šta. I stvari sve. 2,5 mjeseca ja nisam mogla da dođem kući, braća Jugovića. 3 nedelje su ispuštali celu kanalizaciju iz Obrenovca u našu ulicu. 2,5 mjeseca ja nisam mogla da priđem kući mojoj. I onda možda mislite u kakvom su bile stvari, haosu. Samo smo izbacili one stvari, niti mogu da obijam malter, ne mogu da radim ništa, zato što se obija zidovi krune. I onda bojim se napravit ću gore. Bili su ovi da nam kao stave PVC stolariju, kad su vidjeli u kakvom je stanju kuća, kaže onaj čovek, kaže ja ne sam da ovde lupam, da stavljam, da ne bi se kuća srušila, da mi ubije nekog radnika.
Evo ti, jedan šampon, jedan sapun, 2 sapuna ovo,
ajde,
toalet papira, i to je to.
Ajde, za mjesec dana prišta.
Za mjesec dana ovo.
Pa treba da se
prije. Gdje je naš premijer da dođe, da vidi da živi narod ovdje? Gdje su te donacije što su dali?
Nema ni prašta.
Nema, da dođe pa da daje nama donacije ovdje. Da ova baba da kupi sebi mleko. Ima bolesnog čoveka da ga leđu u krevet. Da dođe znači da vidi taj čovjek, ne da bude stati u sobu, nego treba da ide u banju da se leči taj čovjek. A ne da sedi ovdje u bolestan. Žena ga briše svaki dan, opere, ustane, gledaj, Jorgan, ne može žena se spasiti njega. Bolestan čovjek. Pa nas ovdje pričaš ti, ti muš bolestan.
A vidjeli ste koliko boravi.
Pa kaže da je bila sam.
Pa nemoj, ide da vidi kako bolestan.
E, je, bila sam.
Čovjeka ne pokreće.
Koliko ima tu?
Ne znam, lutko, pojma.
A piše?
14. 14. I da li ja mogu za mjesec dana da stavim, ajde.
Da dođe da vidi,
svaki dan, ja se izvinjam puno, a mora da kaže, čovjek svaki dan po jedan put, dva put vrši nuždu, čovjek nepokretan, ne možda mu ne dam da jede. Ima mali šporetić, kuva malo jelo, mora da ga premeniš, da ga okupaš, da ga držiš među naroda, među sveta, opet mogu da kažem, hvala ovim narodu, što trpu to. Ja se zahvaljujem puno, a šta će, ja sam Nina, pa sad... I kakvi su Dasi i ja, mora jedan drugo da trpimo.
Sedmica.
Pa evo, gospodine Blagojeviću, čuli smo sad i ove ljude koji, znači, bez ikakvih sredstava žive u kasarni, od kojih su mnogi podstanari. Kakva je njihova perspektiva?
To ćemo vidjeti nakon što pre svega utvrdimo koliki je broj onih kojima bi trebalo da bude isplaćena materijalna pomoć. Znate kako, sa podstanarima je stvar takva da oni uvijek mogu da promene gazdu ukoliko gazda sam neće da popravi štetu na stanu. Pretpostavka je da odnos između podstanara i onoga koji izdaje stan funkcioniše tako što mu ovaj izdaje stan, ovaj mu za to plaća. Podstanari u principu, ukoliko gazda neće da popravi štetu na stanu, mogu da potraže drugi stan. Mi ono što radimo u ovom trenutku, mi zapravo, dakle, kao što su plaćali jednome, mogu da nastave da plaćaju nekom drugom.
A stvari koje su im uništene,
to je, kažem, to, o tome možemo da pričamo. O tome možemo da pričamo i o tome ćemo pričati nakon što utvrdimo prvo broj onih kojima će biti isplaćena materijalna pomoć, koji su prema postojećem državnom programu obnove prosto legitimni primaoci te pomoći. Dakle, mi u ovom trenutku isplaćujemo materijalnu pomoć onima koji su vlasnici objekta i koji su imali prebivalište. Postoji fakat života na tom mestu, jer ono što mi radimo jeste i ljudima kojima pomažemo da poprave štetu i onima kojima ćemo graditi kuće, kojima sad već gradimo kuće, mi njima pomažemo da reše stambeno pitanje. Oni nemaju rešeno stambeno pitanje. To su ljudi koji nemaju kud sem u stanu, u kuću u kojem su živali do poplava, koji su ili pretrpili štetu ili su porušeni. Oni su u drugačijoj situaciji od situacije u kojima su podstanari. Dakle, mi možemo u slučaju podstanara da govorimo o oštećenom pokućstvu. I to je to. I to će biti tema nakon 15. septembra kada budemo znali šta imamo, šta smo potrošili i koliko nam je ostalo. Ja moram da vas podsjetim jednu stvar. Svi oni avioni, kamioni, milijardi i milioni koje smo mi navodno dobili na konferenciji donatorskoj, su samo brojke na papiru. Mi danas imamo isto ono što smo imali pre donatorske konferencije. Ništa od onoga što smo mi imali dobili na donatorskoj konferenciji još uvek nije u našim rukama.
Zašto?
Zbog toga što postoje nekakve procedure kod svakog donatora koje moraju da se realizuju da bi pomoć mogla da postane dostupna.
Mi nismo u stanju
Evropska
da ispunimo
unija,
te procedure.
To nisu naše procedure. Pa nemojte odmah da krećete nogom, molim vas. To su procedure donatora koje oni na svojoj strani ispunjavaju. Mi smo sve ono što je trebalo uradili i to jako brzo nakon donatorske konferencije. Od nas se očekivalo da za svakog donatora spremimo predlog projekta. Dakle, da kažemo i da obrazložimo šta je to na što ćemo mi te donatorske njihove novce da potrošimo. Svi donatori bezmalo su dobili te predloge projekata i sada o tim predlozima projekata odlučuju. Razmatraju ih i o njima odlučuju. Ja se nadam samo prosto da će to da se dogodi relativno brzo. Ali ima pomoći za koju znamo da neće stići skoro. Pomoć Evropske unije iz Fonda solidarnosti u iznosu od oko 50 miliona evra, nešto što možemo da očekujemo u decembru. Pomoć Evropske unije u iznosu od opet 50 miliona evra iz prenamenjene predpristupne pomoći za 2014. godinu će biti dostupno u prvom kvartalu 2015.
A kojim novcem sada raspolažu?
Istim onim novcem koji smo imali i pre donatorske konferencije. To je onih 30 miliona evra o kojima svi pričaju i o kojima mi pričamo, koje mi sada krckamo na ovu materijalnu pomoć koju isplaćujemo ljudima i na kuće koje ćemo da zidemo da bismo rešili. Pa, evo, dakle, prosečno je domaćinstvima u Srbiji za oštećene objekte isplaćene materijalne pomoći u iznosu 260.000 dinara. Podsjetit ću vas, obećano je 250. Isplaćeno je prosečno 260, u Obrenovcu je prosek 330.000 dinara. Prosečno je isplaćena materijalna pomoć za oštećene objekte. Obećano je 250, dakle u proseku su dobili više ljudi, a u Obrenovcu i više od proseka u Srbiji. Do sada je potrošeno, ajde da kažem, oko 12 miliona evra. Do sada, od tog novca.
Od 30, 12 miliona je potrošeno.
Jeste, i potrošit ćemo još 12, koliko u narednih 10 dana, na kuće treba da ode još nekoliko miliona i to je to, od tih 30 miliona. Mi od donatora, ni jednog, nismo dobili ni dinar da delimo ljudima. Ni dinar. Dakle, sve što imamo i što možemo da podelimo, podelit ćemo do poslednjeg dinara. Više od toga nema. A podsjetit ću vas da nam je šteta u energetici samo na opremi u Kolubari 65 miliona evra. Da je samo za ispumpavanje vode iz Kolubare potrebno između 15 i 20 miliona evra. Dakle, to je već 80 ili 85 miliona evra samo da se popravi šteta u Kolubari.
U Hrvatskoj su građani sa poplavljenog područja odlučili da tuže državu zbog nebrige. Informacija kaže nekoliko stotina meštana iz Županijske Posavine potpisalo zajedničku tužbu, nisu zadovoljni istragom koju je vlada sprovela i tužbu treba da podnesu ili su je možda već podneli državnom tužilaštvu u Vukovaru. Kažite mi, kako vi recimo gledate na ovaj postupak? Da li mislite da ljudi mogu da zatraže odgovornost države za nebrigu i za to zašto su došli u situaciju u kojoj jesu?
Mogu i u ovoj i u bilo kojoj drugoj situaciji da razmatraju odgovornost države. Mislim, ja u to neću da ulazim, niti želim da ulazim u nešto što se dogodilo pre nego li sam ja uopšte došao u poziciju da vršim ovu funkciju.
Dobro, ali sad jeste to.
Evo, ja ću vam reći šta je ono što je meni sada interesantno i šta je ono čime ćemo se mi sigurno baviti u drugoj fazi obnove. Dakle, nakon što budemo doprineli tome da šteta u onoj meri u kojoj možemo bude sanirana. Hoću da se bavimo time da nam se ovo nikada više ne ponovi. Dakle, da radimo na unapređenju sistema za zaštitu od poplava, da radimo na unapređenju sistema za odgovor države u situacijama gde postoje elementarne nepogode, da se postavi jedan potpuno nov, efikasan sistem. Ja ću reći sada, sistem koji smo mi postavili je pokupio sve hvale iz međunarodne zajednice. Sljedeće nedelje idem na međunarodnu konferenciju na koju smo pozvani specijalno da bismo predstavili svoj model kao referentan model, a izgradili smo ga prekjuče. Dakle, sistem koji postoji od prekjuče jeste, smatra se od strane Svetske banke koja organizuje taj događaj, sistemom koji je postao referentan, na koji se treba pozivati kada se govori o finansiranju, o transparentnosti, o odgovornosti. Dakle, imamo za to pohvale od naših partnera iz međunarodne zajednice.
Ali sad ću da vas vratim na teren.
Hoćemo da pravimo
takav sistem. Ako nema nasipa, obnova kuća je besmislena.
Dakle, a jel te, molim vas?
Da.
Stvarno? Stvarno ste mi iznenadili tom vašom observacijom. A mislite da ja to ne znam?
Pa ne, ja ne vidite
odluka
to sami rekli.
Odluka je bila politička da se prvo pare daju ljudima, pa da se onda razmišlja o drugim stvarima, uključujući i zaštitu od poplava. Ja se izvinjam, šta je trebalo da radimo? Da ove pare koje imamo, umjesto da ih podelimo ljudima, znate kolika je šteta na objektima u vodoprivredi? 20 kusur miliona evra. Samo 2 miliona evra je potrebno da bi se Obrenovac zaštitio od poplava. Bi se popravila šteta na nasipima i na branama i na sistemima koji su postojali, bez da se unapređuju. 2 miliona samo Obrenovac. Je li trebalo to da uradimo?
Pa kad će
da
to da bude
30
uradimo?
Miliona evra uzmemo i da sve popravimo, pa da onda razmišljamo. To je bio, vrlo razumna bi bila to odluka. Ali kako bi onda građani reagovali kada mi ni dan danas ne bismo znali kada će početi isplata, nego ni odakle bismo je finansirali. To bi bilo razumno, ali ovo što radimo je ljudski i humano. Bez obzira što rizikujemo da prve naredne veće kiše ponovo poplave iste te oštećene kuće u koje ćemo mi sada da investiramo kroz materijalnu pomoć 30 miliona evra. Mi sa svim donatorima radimo isključivo i jedino na projektima gde od njih tražimo, molimo ih da nam pomognu da popravimo ono što je uništeno i oštećeno od sistema za zaštitu od poplava.
Dobro, gospodine Blagojeviću, da li se vi plašite sad kad pada kiša?
Svaki put.
I šta pomislite?
Ne daj Bože da nam se ponovi bilo šta slično onom iz maja meseca. A samo ću reći sledeću stvar. Mi smo sada izloženi mnogo više nego što smo bili u maju mesecu. Šteta u Kostolcu, govorim o rudniku, o kopu, je bilo 2 miliona evra u maju. Sad je 8. Od mnogo manje kiša. Govorimo o tome da je poplavljen i taj kop, uz kop u Kulu. 8 miliona. 4 puta veća šteta od neuporedivo manje kiše. Zašto? Pa zato što su oštećeni sistemi za zaštitu kopa od poplava.
Što znači da svako odlaganje
apsolutno da
uvećava troškove.
Ali, 1.700.000.000 evra je procenjena šteta sa gubicima. 1.000.000.000 evra je samo šteta, a mi nećemo imati više od 500.000.000 evra da štetu saniramo. Tako da, kad bi neko bude rekao kako da od 1 evra napravim 2 i da to bude odmah, ja ću mu biti do groba zahvalan jer će mi rešiti najveći problem u životu koji ja sada u ovom trenutku imam. Ogromne potrebe, a balans na računu teži nuli i to brzinom svetlosti.
Ali ja moram da vas ipak pitam, jako to nije vaša nadležnost. 400 ljudi u ovoj kasarni tamo jede 3,5 meseca, 4 jede samo konzerve. Da li je moguće da država Srbija ne može da im da neki topli obrok? Evo, kažite mi to.
Verujte mi da ja mogu da vam kažem da bih ja strašno voleo kada bi to bilo moguće. Ja mislim da bi bilo ljudski da se to uradi. Ali me nemojte pitati da li je to moguće ili ne, zato što odgovor na to pitanje ja nemam.
Hvala vam za ove odgovore koje ste nam dali.
Hvala vam.
Slušali ste još jedno izdanje Sedmice. Tehničko vođstvo bilo je povereno Voji Dobanovačkom, producent je bila Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Jelena Hinić, pomogla i Obrenovčanka Jasmina Prodanović. Ostanete uz Radio Beograd 1.